Pěkně vás vítám, Duchovní univerzita 0. stupně, začínáme. Pokusím se odpovídat jako vždy na vaše otázky a nechám na vás a na vaší úvaze, jaký bude konečný závěr. Americká vláda, je to článek z The Washington Post, se chystá zrušit dlouholeté varování o cholesterolu. Tým expertních poradců vlády americké, který sestavuje potravinová doporučení, se rozhodl odvolat varování před používáním pokrmu s vysokým obsahem cholesterolu. Varování před vysokým obsahem takzvaného špatného cholesterolu v krvi, ale zůstává v platnosti. No vidíte, konečně se tito experti sjednotili se Zezulkou, protože to je přesně to, co Zezulka říkal už po tom roce, řekněme, 50, kdy začínal akci, praktickou, léčebnou a také filozofickou. Biotronika odjakživa hlásá, že ty odvěké zákazy, které tu byly vajíček, byly naprosto kontraproduktivní a celé generace poškodily, protože jim sebrali, pokud by vajíčka chtěli, stále byly vegány, sebrali jim významný zdroj těch nejprimárnějších látek výživových, které snad vůbec v přírodě známe. Vždyť jsou to látky, které mají sloužit vývoji plodu a ten přece zaslouží to nejlepší. A co píšou dál tedy? Odborníci se domnívají, že větším nebezpečím nespočívá ve výrobcích, jako jsou vejce, krevety, humr, které mají vysoký obsah, ale příliš velká konzumace potravin složená z těžkých nasycených tuků, jako jsou tučné maso, plnotučné mléko a máslo. Opět chyba, opět bude vyvrácena, opět to jde ode zdi ke zdi. Vždy nacházíme vlastně, bohužel, v těch našich názorech příliš mnoho často jakéhosi intervenismu, nebo jak to nazvat, protože později zjistíte, že jaksi tuky typu máslo vám škodí mnohem méně, než myslíte, a že to všechno ještě je potřeba znovu prozkoumat s větším důkladností. No, tučné maso, tam bych souhlasil velmi, protože tam je esenciální zase zdroj těch vlastně látek, které tělo z principu neumí zpracovat, není na to vybaveno, naše těla nejsou těly dravců a čím víc, jak si podřízení nějaké dobové reklamě toho masa sníme, tím hůř pro nás a pro naše zdraví. Tak, nový pohled na cholesterol v potravinách nadále varuje před vysokou hladinou špatného cholesterolu v krvi, který je spojen s onemocněním srdce. Navíc dál platí varování pro lidi s určitými zdravotními problémy, jako je cukrovka. Zde by se měly i nadále zdržovat konzumace stravy bohaté na cholesterol. Toto federální doporučení má širší dopad na americkou stravu, pomáhá určit obsah školních obědů. Ovlivňuje tak, jak mají výrobci potravin své zboží inzerovat a slouží jako základ pro řadu dietních doporučení. Moje zkušenost za ta léta, která mám, a ta není ukončena, protože jsem přesvědčen z celého srdce a ze všeho svého poznání, že na konci bude názor Zezulkův ten nejsprávnější. Přesto za ta léta, kdy jsem žil, jsem podstoupil mnoho vln různých výživových odborných doporučení, které jsme zde dostávali jako to nejlepší, co pro nás může přijít, ale často to bylo dokonce i to nejhorší, co bychom mohli dostat, a přesto se to tvářilo jako vědecky zdůvodněná pravda. Čili každé poznání má svůj čas. V průběhu toho procesu poznání projdeme mnoha stádií, od omylů až po třeba i chtěné omily někdy, když společnost prostě něco chce, nám to chutná, tak je nám všecko putna, anebo nevědomé založení určitého pohledu výzkumného směru, protože vnitřně, ani si to přiznáme, inklinujeme k určitým typům řešení a to všechno jednou postupně přejdeme a dobereme se skutečné pravdy. Já jsem zastáncem této pravdy. Jestli budu mít pravdu já nebo jiní, je otázka. Ale samozřejmě, že z pohledu svého postoje se domnívám, že ta pravda Zezulkova, jak už mnohokrát se ukázalo, bude ta správná. Zezulka vlastně pracoval naprosto pragmaticky a naprosto geniálně. Používal rozum, logiku, analogii či podobné principy a nebyl zatížen nutností myslet tak nebo jinak podle toho, jak současné jaksi názory nebo móda ve myšlení laickém nebo vědeckém zrovna probíhá. To uděláte nějaký výzkum, najednou všichni se to naučí a vědí, že je to tak a tak. Přesto to může být nebetyčná hloupost a to téměř nikdo neodhalí. Čili kritické myšlení je vlastně kritické ve svém názvu od toho nikoliv, že se vysmíváme všemu v nějaké patologické vysmívačnosti, ale že dokážeme rozumně a správně vyvážit jednotlivé informace, které získáme. To je cíl kritického myšlení. Nevím, jestli jsme ho všichni schopni, jistě už slyším své skeptiky, kteří říkají, Pfeiffer si tady povídá něco o tomhle a tak dále, ale já bych myslel, že toto je obecné, to není jenom Pfeifferovo. Platí to pro všechny oblasti života. A zkušenost nás učí, jak často lidé ještě tohoto nejsou schopni. Vidíme to třeba v uceleném souboru nějakých tvrzení, které zde máme. A teď se podívejme na 10, 20, 100 lidí, jaké je rozpětí těch názorů, které z toho vznikají. Od levé až po pravou stranu a občas někdo možná je tam uprostřed. No, takže to všechno, co jsem četl o tom cholesterolu, promiňte, já se napiju. Je to, co vám povídám na přednáškách již dlouhou dobu, nebo skoro to. Já jsem vám povídal o tom, že je tu jednak množství cholesterolu, složení cholesterolu, my neznáme jenom tři, jejich víc, potom také, ale něco, co je mnohem subtilnější. Je to připravenost z různých důvodů ten cholesterol vázat. Můžete mít jedince, kteří bude mít poměrně vysokou hladinu a přesto k těm úsadám nebude docházet. A u jiného při nižších ano. To ukazuje jasně na to, že nestačí pouhé množství, že tam jsou ještě další faktory. Krásně to třeba vidět v té části, kde se mluví o u kardiaků a podobně, kde vám to vlastně říká jinými slovy totéž. No, pokud se dívám třeba na to, co jsem zažíval ve své praxi už dlouhá léta, tak poté, co byl cholesterol, jak si začal se vnímat tak, a začal se dokonce rozlišovat na ty tři, řekněme, formy, tak přišla doba, kdy jako všechno to zdruhovělo, takzvaně. Prostě najednou jsme slýchali při odchodech z laboratoří varování. Máte vysoký cholesterol. Byl to ten součtový, tedy hodný, zlý a tak dále. A zdravotníci běžně lidem říkali, vlastně strašili, že jsou ve vysokém nebezpečí, tedy aterosklerózy nebo jiných komplikací, protože mají takzvaně vysoký cholesterol. Vůbec se nezohledňovalo to, jaký cholesterol to je, jestli to je cholesterol ten jednoho typu nebo cholesterol jiného typu. Tak to bylo dlouho, dlouho patrné. Někdy je to patrné ještě dneska. Má někdo dneska takovou zkušenost ještě? Je tady někdo takový? Nikdo. Tak už je to snad lepší. No. Je to stejné jako v mnoha jiných případech. Tedy prvotní měření, pokud není doloženo opravdu kritickou analýzou, může být často velmi zavádějící. Vajíčko má cholesterol až Bůh brání, ale taky 1100 mg lecitinu, který dokonce působí, to už tady mnohokrát říkala, profilačně. To znamená, že když jíte vaječnou dietu, tak nejenom, že nezhoršíte riziko aterosklerózy, naopak se sníží. Tohle bylo něco jako tvrzení, jaksi tohle to všichni zdravotníci věděli, že to je špatně a vajíčko to maximálně bílé a žloutky v žádném případě. Vidíte? No dnes už se to několik let ví, že je to jinak. Několik let. To není poznatek z tohoto roku. To je poznatek starý už několik let. Ale první v mém světě ho vyslovil Zezulka a první náznaky byly v nějakém zdravotnickém časopise po válečném, kde se mluvilo o podivném jevu, kdy lidé, kteří jedli jenom vajíčka a také kaviár, protože pracovali v těch výrobních závodech, po válce nebylo co k jídlu, tak toho jedli hodně, takže měli v daleko lepším stavu cévy než okolní populace, jak je to možné. A pak jedna zpráva už v mnohem pozdější době, kdy profesor naší medicíny v Praze si poprosil žáky, aby jeden měsíc jedli, nebo semestr jedli co nejvíc vajec, udělali testy před a po. A světe div se, ti žáci po na tom byli lépe než před. No, takže tohle je jen logické pokračování tohoto příběhu. Příběhu, který je ani ne tak důležitý jako ve své jednotlivosti, je důležitý jako modelový případ. On vám vlastně ukazuje, jak to v tom lidském světě chodí. Víte? Čili jaksi měření jenom nestačí. To je první krok. Tak musíte to měření uvést do souladu se stavem toho, co měříme. A mnohdy jsou to překvapivé informace, třeba jako u těch vajíček. Včera na Prima Zoom dávali pořad iluzionista na stopě magie, kde jeden iluzionista navštívil v Nepálu a Himalájích buddhistického mnicha, který ovládá schopnost levitace. Mnich během několika slov vysvětlil, že práce mnicha a iluzionisty je odlišná, a pak mu v levitaci před kamerami předvedl. Iluzionista stál předkládal nějaký trik, nějaké provázky, na kterých bude mnich viset. Nakonec popravdě řekl, že na to nemá vysvětlení. Dokument je v archivu Prima Play, stačí si spustit konec od 35. minuty, protože začátek je jen záznam hledání cesty k mnichovi. Ano, to je možné, je to velmi vzácné, už i v Tibetu, protože i v Tibetu je poměrně již málo lidí, kteří by schopnost levitace ovládali. Přesto jsou a tato věc se dá naučit, je otázkou, jestli ji potřebujeme v této chvíli, aby jsme levitovali, to je ta známá moje replika, když jsem říkal Zezulkovi, že bych taky rád lítal, že se mi to zděje, ale zatím pouze v duchovních stavech, nikoli ve hmotě. A on se tak na mě podíval a říkal, no, až to budete potřeba, tak to bude možné. Tak čekám, kdy to bude potřeba, zatím nebylo. A co se týká jaksi zkušenosti odsud, tak byly popsány případy, které byly i poměrně široce pozorovány, třeba jistý muž se vsadil s císařem rakouským, že po obědva neposnídá u stropu jeho audienční místnosti. Vsadil se s ním, vyhrál. Jsou případy, kdy před členy Královské lékařské společnosti v Londýně jistý muž vystoupil oknem, já nevím, v třetím patře nebo tak nějak, a vstoupil o patro níž a tak dále a tak dále. Levitace se někdy objevují i spontánně, velmi vzácně, velmi, velmi vzácně možná snad u některých nebo jisté duševní poruchy. Tím neříkám, že kdo levituje, je duševně nemocen. No a teď k tomu filmu. Já jsem ho neviděl. Až budu mít čas, jistě se na něj rád podívám. A to okem kritickým samozřejmě, protože ještě pořád, jaksi bych to rád viděl na vlastní oko, protože jsem polepšený skeptik, ale přece jenom spíše dávám tomu plusové body, tomu snímku. Prostě proto, že levitace existuje, i Zezulka levitaci předvedl, ale zase jenom, když byla potřeba, to jsem vám říkal, paní, která spěchá na vlak, má těžkou srdeční vadu, nemůže rychle chodit, má kufr, a zastávka je od té hájovny, v které byly ty setkání tajné s těmi žáky, protože nakonec se stejně STB rozpustila, ale dobře, tak to je 5 kilometrů daleko. A on říká, já vám pomůžu. A tak ji vezme za ruku a stoupaní prý letí ledva nad zemí, lehce se dotýkají. Ten vlak stihnou a ta paní o tom promluví. Zezulka nikoliv. Já jsem se tohle dozvěděl až mnohem později od očitých svědků. On sám se nikdy nevytahoval, víte? Jen říkal, podívejte se, já tady něco. No, takže jistě zajímavé, čili na Prima Play, doufám, že to tam bude, protože oni se někdy ty filmy takto zásadní rády ztrácejí. Všimli jste si? To se někdy stává. Že to tam prostě je v tom archivu a pak to najednou zmizí. Asi chyba harddisku. Nebo čeho? Možná někdy taky chyba mozku. Kdo ví? Tak jdeme dál. Čili ptáte-li se na názor, ano, levitace existuje, existuje způsob, kterým lze ovlivnit gravitaci jako takovou, a to zásadně od, řekněme, forem snížení váhy tělesa až po levitaci tělesa nebo bytosti nebo čehokoliv. Dnešní technická civilizace je ovšem poměkud vzdálená těmto možnostem a i doba tomu jakoby nepřeje, protože každá doba má svoje řešení. U nás jsou to lana, válce, kladky, páky a to je dáno té technice, tomu rozumu. Zase v jiných dobách jsou tu intuitivně magické civilizace, které fungují na jiném principu a tam tyto efekty budou mnohem častější. Přesto dodnes v těch, řekněme, vzdálenějších oblastech, centrech duchovních můžeme nalézt levitace podnes. Říkal jste o podvesmírech a nadvesmírech a že vše spolu souvisí. Například pokud nějaká část u projevené bytosti hmota, duch nebo energie má v těchto složkách něco nepořádku, tak se to týká v prvé řadě nejen té bytosti, která osud prožívá, protože má ona za úkol daný osud uřídit, ale i všech, co se nacházejí v dané časové rovině, všech rovin pod i nad vesmíru. Ano, Říkal jsem vám, že v podstatě, ač netvoříte osud, ale vybíráte svoji cestu v tom, co je statické a nehnuté, čili je to čtyřrozměrný prostor, který má čas o bezčasovost a rovino, teda rozměr o bezrozměrnost, tak v tomto platí základní myšlenka, kdy každý bod tohoto prostoru je svázán se všemi body, všemi směry. To znamená, že jestli jste v této rovině, tak jste spojeni s příslušnou rovinou vazeb, které náleží této rovině, jestliže jdete níž, výš a tak dále. Ale platí to i pod a nad vesmíry, kdy vlastně, ač zdáhlivě nemají spolu komunikaci, tak oni mají, protože jsou prostoupeny navzájem. Není žádný vlastně prostor vesmíru, který bychom mohli nazvat jiný, protože je jeden prostor, v kterém jsou nekonečné množství vesmírů. Jak rozumíte, my máme tendenci vnímat pod a nad vesmíry jako něco, co je mimo nás. Ve skutečnosti pod i nad vesmíry jsou nedílnou součástí našeho vesmíru a tohle to vlastně zatím, my jsme v kuriozní a velmi směšné situaci, protože v této chvíli experimentální fyzika se tedy dobrala nějakého Higgsova bozonu a domnívá se, že to je tedy to. Přitom Higgsův bozon není nic jiného, než nekonečná částice v nekonečné řadě dalších subčástic. Teď by to chtěli dokázat, chtěli postavit největší urychlovač na světě, znovu se bude stavět, znovu se bude srážet, znovu se bude... A to s jediným cílem pochopili, že ta částice není elementární, tedy že je dále dělitelná. To bychom nemuseli ani dělat urychlovač za miliardy dolarů, rozumíte? Protože to je naprosto jasné, o tom nemusíme vůbec přemýšlet. Higgsův bozon je pouhá subčástice, nic jiného, a pod ní jsou další a další a další, stejně jako pronikají vesmír skrz vesmír a další vesmír, a je to cesta bez konce. My zatím vidíme jen do určité vzdálenosti. Domníváme se, že ten okraj, to je to nebytí, to ne, to je ta hraniční věc. Ve skutečnosti je to ale jinak. Čili žádný obzor, který by znamenal nebytí, neexistuje. Čili každá částice je vlastně zdrojem dalších a dalších částic a to, co je spojuje, je přírodní zákon, podle kterého je myšlenka existence hmoty založena. Je to univerzální přírodní zákon, který platí vždy a všude, platí v tomto, v pod, nad vesmíru a projev se pak liší neobyčejně podle okolností toho daného místa. Je to i s karmou, tak nebo s osudem. Čili v podstatě můžete sledovat kterýkoliv interval, můžete sledovat rozměru, času, karmy, čehokoliv dalšího, a je to stále totéž, protože příroda má ráda zvláštní řešení. Příroda staví z naprosto triviálních kostiček nekonečně složité systémy a nekonečně tvůrčí. To je na ní úžasné. Nevšimli jste si? To je přece fantastické. A tak je to i tady. Čili co platí tady, platí jinde a přesto vždycky jinak. Nejsou tu dva stejní lidé v tomto sále, na této planetě, v tomto vesmíru a tak dále. Čili vaše uřízení nesouvisí ani v nejmenším se stavem vesmíru. Víte o tom? Protože stav vesmíru je sám o sobě jednotkou. Vy jste pouhý oživovatelé, prožívatelé, dáváte potenci v jemu cestě, posunu, kauzalitě. Ve skutečnosti v té jiné rovině, tu, kterou nevnímáte, tam nic takového není. Je tam věčné trvání. Trvání ve všech formách a zratech, ve všech variantách a možnostech, ve všech možných rozhodnutích, které jsou navázány na všechny další součásti. Když jsem mu do ruky papír, tak s tím hýbám, což je pěkný fofr z hlediska atomu tohoto papíru, vidíte, protože oni za tu dobu, než já udělám takhle, udělají miliardy, miliardy oběhu jejich oběžnice a ten čas vlastně jako by nám ještě nehraje, protože to vypadá jaksi podivně. Když srovnám čas mých hodinek a čas v atomu tohoto listu papíru, tak se doberu k jisté nepravidelnosti, kterou budu muset dál ve svém fyzikálním uvažování řešit. Tak. To je dost těžké pro mě, no promluvím o tom později. To je na hranici oboru, co tady vidím v tom nálezu. Tak. Lze nahradit negativní emocí podobně pozitivní, jako při nahrazování myšlenek? Ano, proč ne? To je přece samozřejmé. Prožívám smutek z nějaké životní události a není zde nebezpečí, že emoci jen potlačím a neprožiji a ona zůstane uvnitř mě nevyřešená. Aha. A později se může znova vynořit? No, ono je tady prožití emoce, to je jedna věc, a pak je ustrnutí v emoci, kdy třeba vlastně zamrzneme v nějakém životním názoru, postoji, je taky tady porucha emočního myšlení, kdy se nám ty deprese začnou objevovat stále častěji nebo silně. Vzpomeňte třeba na onoho slavného herce, vidíte? Pan Kopecký, tuším, se jmenoval, rozdával všude legraci a ironický humor a sám tady moc té legrace prý neužil v tom životě. No. Promiňte. Takže, co k tomu říct? To, co bylo míněno metodou výměny emočního stavu, bylo míněno jako metoda, která má pomoci ve smyslu léčby. To znamená, že není primárně určena k tomu, aby jsme si sobecky zachovávali svůj rozesmátý život, a je určena k tomu, když jsme ztratili rovnováhu ve svém životě, tak se pokoušíme tou metodou si tu rovnováhu opět vylepšit. V každém případě svoje emoce prožijete tak i tak. A znovu opakuji, ta metoda není určena k potlačování emocí přirozených, ale k léčbě negativních stavů vlastně nemoci. Pochopili jste ten rozdíl? Snad ano. Jestliže teď jsem chvíli smutný proto, že něco, tak je to asi věc, kterou nevnímám úplně za podstatnou. Jestliže se každé druhé ráno probouzím s intenzivním pocitem chmur, šedosti a bezvýznamnosti a vůbec, no tak asi už je to něco, s čím bych něco dělat měl, nemyslíte? Nebo bych se o to měl pokusit. Pak bychom ještě mohli mít depresi, že se nám to nedaří. To by taky šlo. Čili zkušenost nás učí, že ať řekneme, co řekneme, tak vždy kterákoliv myšlenka může být využita, použita a také zneužita. Rozumíte? A na vás je, že jste inteligentní myslící bytosti, které jsou svobodné k tomu, abyste nacházeli ve všem tom, co je ve světě kolem nás, včetně mě, jistou rovnováhu. Říkal vám něco o výměně emocí někdo přede mnou? Ne, vidíte, je to tak. Či je to myšlenka, i když mohla zaznít kdekoliv, možná, že psycholog, který by tady mohl být, by mě řekl, že to je metoda, kterou známe z psychologie, tak přesto vy jste od ní neslyšeli od někoho jiného než ode mě. Ani já jsem od ní neslyšel od někoho jiného než od Zezulky, ale to nevylučuje, že by někde jinde nebyla, rozumíte? Přesto je to metoda, která vám teoreticky může pomoci. Ano, vytěsnit. Což je problém, protože jestli něco vytěsním, tak s tím vlastně vzniká vákuum, čili prázdné místo, ale já potřebuju to prázdné místo něčím nahradit, protože jinak to prázdné místo má tendenci se neustále znovu obnovovat. Čili když něco od někud vytáhnu, tak to má tendenci se vrátit. Čili metoda, která je úspěšná, musí obsahovat to vytažení, ale také nahrazení. Čili něco se tam musí dodat místo toho prvního, aby ten prostor, v tomhle případě emoční prostor, byl zaplněn a neměl tendenci se vracet k té předchozí emoci. Takže to je podstata té metody. Mohl byste říct, co je podle vašeho názoru příčinou mitochondriálního onemocnění a zda má souvislost s roztroušenou sklerózou, se kterou má shodné projevy? No, to bych neřekl, protože ty projevy nejsou úplně shodné. Poruchy mitochondrií jsou v něčem plošnější a u roztroušených skleróz máme podle mě jako do určité míry ten obraz klinický jako více koncentrovaný. A tady máte článek, kterého se to týká. Mitochondriální onemocnění proměnilo melanovou výhku ležící trosku. Víte, problém je v tom, že mitochondriální onemocnění se týká skutečně energie v buňce, nejrůznější buňce, tedy i v buňce nervové nebo jinde, ale roztroušená skleróza se jedná vlastně o poruchu nebo rozpad nervové tkáně a vedení po nervovém vlákně. Čili to jsou dost rozdílné věci. Roztroušená skleróza nechodí proto, že neovládá svaly. A mitochondriální onemocnění bude mít problémy s pohybem proto, že je tu silná únava a jistě také poruchy vlastně funkčnosti některých těch tkání. To ano. A je otázkou, do jaké míry je rozlišeno. Tady jsou nadpisy jako žádná energie, která by tělo popohánělo, nebo cukrovka jako spouštěč. Je otázkou, jestli ta cukrovka není spíš následek než příčina, ale to je otázka dalšího přemýšlení. A pokud se týká, byla to nádherná mladá dáma, no a dnes je to tady, to neuvidíte, já to nemůžu promítnout, je to skutečně, zdá se, jakoby velmi poškozená bytost. No, těžko odpovídat, protože bych o tom musel vědět víc a musel bych jaksi být víc seznámen s tím stavem, protože jaksi ta diagnóza, ten ortel, který tady je, ještě pořád je s otázkou. Čili tady by byl poněkud opatrný v odpovědi. Ale může to být skutečně tak. Úplně nejlépe bych to zjistil, jak? No přece biotronickým působením. Když budu působit na stav, který je podobný roztroušené skleroze, tak to bude mít nějaké následky. Když budu působit jinak, bude to mít jiné následky a to by mohlo vést k tomu názoru, jakže to by to mohlo být. Tadyhle, ještě dál. Minule před nás jste se změnil o nemoci, jako je únavový syndrom či mononukleóza a podotkl jste, že medicína se na tyto nemoci dívá nebo je řadí do infekčních, ale biotronika je vnímá jinak. Můžete nám nastínit, jak to tedy z biotronického pohledu je? Speciálně infekční mononukleóza, zvláštnosti, že ji dostávají hlavně mladí lidé, ona vůbec není primárně infekční, představte si. Souvisí s určitými změnami v organismu, kdy dojde k projevu té nemoci a jako následek tam uvidíme tedy to, co vidíme, co vidí lékař, ale vlastní příčina nemoci je trochu ještě jinak. Dokonce byste teoreticky mohli dostat infekční mononukleózu bez kontaktu s kýmkoliv, kdo byl nositelem infekce a přesto tato infekce vás vznikne. Docela zvláštní, vidíte. Souvisí to s imunitním systémem do určité míry a my tady máme dost bizarní názory v té biotronice, no počkáme si, jestli budou pravdivé. Tak je to i... No, nechme to. Náš mini a tak dále. Mám roztroušenou sklerozu, jsou... Tak ještě jednou. Mám roztroušenou sklerozu. Jsem u vás v léčení. Vadili by mi každý den noční směny v rámci... po dobu dvou měsíců, asi tak, práci po dobu dvou měsíců, samozřejmě, že vadili a záleží na stavu vaší nemoci, protože práce na směny není v žádném případě to, co by vás léčilo, či jakkoliv posilovalo. Je to vždy porucha rytmu, je to vždy špatně a působí to změny v organismu, což dokazují některé studie. Ale vraťme se k vašemu stavu. Dva měsíce není tak mnoho. Takže všecko se odvíjí od toho, jestli ta nemoc je držena v nějaké labilní rovině, nebo jestli je v podstatě zvládnuta a je to nějaká rezerva, která se dá vyčerpat. Poznáte to i podle toho, že jste-li v té labilní rovině, tak poněkud silněji, ale to vždycky, ale tady poněkud silněji se třeba se projeví stavy stresu nebo teploty vyšší nebo infekční nemoci nebo jinak. Čili pokud ta rezistence vůči těmto negativním vlivům je malá, tak rozhodně je to známka, že ani takováhle porucha by nebyla dobrá k riskování. Záleží na vás. Já vím, životní podmínky jsou těžké. Najít práci také. Jste v těžké životní situaci. Popis je to tady v dalším dopise a je to velmi těžké. Snažte se alespoň z toho vyjít v co největším klidu, protože my můžeme něco dělat, můžeme se toho bát, můžeme mít fobii z nočních směn nebo jinak. A bude to hodně horší, než když tam půjdeme s dobrou myslí, s prosbou o pomoc Boží. Řekneme si, dobře, nemám jinou možnost, mám mě to nastavil takhle, jinak to nejde. Tak to hod musím vydržet, ano, to bude dobré. Rozumíte? Že by to mělo být jenom špatné. Může to být i dobré, víte? Takže hodně štěstí. Jak člověk mohl mít v sobě tumor, aby to netušil? No, docela snadno. Dokud ty tkáně někde netlačí nebo něco nestahují, no tak jsou případy, kdy má člověk v sobě nádor celý život, ve stáru třeba mnoho let. A když ten nádor není příliš aktivní, tak ani nespotřebuje moc energie z toho těla, čili ani nechřadnete. Když není moc velký a roste pomalilinku, tak se ani nerozpadá, či nejste otrováni tou rozpadující se tkání a tak dále. Čili to je docela dobře možné, může být benigní, maligní. Když se podíváte na dnešní stav, no tak pomalu každý třetí, tady druhý, já nevím kolikátý, těle nějaký tumor má. Co jsou to vlastně třeba myomy, vidíte, no to jsou buňky, které tam nemají co dělat, vidíte, a na těle nejrůznější zcela nevinná znamenka a výrůstky a co dál, a výchlipky ve střevě a polypy a v nose a ve střevě a jinde, ve žlučníku. No, to všechno je. Je to projev vlastně jedné základní vlastnosti těla, a to je morfologická jaksi stavba, kdy ta policie morfologická nefunguje, jak má, úplně dobře, a tak máme sklon k těm vlastně benigním útvarům, které tady rostou, a z toho často vůbec nemusíte dělat tragédii. Lékař to odstraní, není to nebezpečné v té benigní části příliš, no a pak jsou ty druhé. Tam je to o mnoho. Tak. Můžu vám s potěšením sdělit, že v současné době máme petici ve stádiu 15 500 podpisů, což je, vzhledem k tomu, že začíná jaro a bude tepleji, už dohlednutelný cíl těch 20 000 a všem děkuji, kteří to podpořili, kteří tady pomohli jednak a jednak i podepsali. Děkuji. Můžete se zeptat. Ano. Že nemá. Ne. Jako se stále nemá. Ale rozumíte, mě jde to, že prostě na jedné straně se dělá strašný halo, že na Slovensku kde si cusy, a tady to proběhlo taky, a přesto nikdo nic neříkal.
Aha, takhle to myslíte, že tedy se zveřejnilo ten záchyt na tom Slovensku a že u nás vy jste vlastně přímo... A jak to zjistili, že je to zrovna ptačí chřipka? Odběrama, čili, no, čili to musíme vědět, jestli to zjištění bylo, tedy lege artis, jestli bylo lege artis, tak je to tak, jak říkáte, no.
Je
Každá společnost se snaží bránit tomu, co přichází, jak dovede, ale tito nepřátelé jsou příliš malí na to, aby se nám to podařilo. A příliš těžko zvládnutelní, protože kdyby každý, kdo má ptačí chřipku, měl červený frňák nebo rudou skvrnu na čele, tak to bude legrace, vidíte. Potíž je v tom, že zachytit někoho s tou jaksi ptačí chřipkou předtím, než rozseje své viry do okolí, je asi dost obtížné, řekl bych. No, takže můj názor na to je, že všechny ty opatření mají smysl. Ve svém konečném důsledku sníží procento nakažených, protože jinak by to bylo ještě horší. To snížení procenta nakažených ovlivní tu vlnu případné epidemie, která by, nedej bože, vznikla, tudíž je to účelné. Jestli se mi ale zeptáte, jestli je to stoprocentně účinné, no tak to v žádném případě, a tady bych vás odkázal na jinou instituci. A to je Pán Bůh. Protože jinou šanci nemáte. Prostě je to věc i osudu. Pokud kolem vás bude chřipka, vzpomeňme třeba na morové epidemie v středověku. Mě vždycky fascinovalo, když jsem se začal nořit jenom z části samozřejmě do epidemiologie, tak mě fascinovalo, jaké faktory a co působí na dynamiku té infekční jaksi vlny, protože mi to připadalo nesamozřejmé, rozumíte. Proč dneska ano, proč se to dneska šíří, proč zítra ne, proč to nastalo tady a ne tamhle, proč to nastává v určitých měsících častěji než jiných a tak dále. Protože ten prvotní názor byl materiálně primitivní, že to je takové to prostě, tady je infekční agens, tady se je ta kapička, tady je množství kapiček, množství příjemců a tak dále. A ono je to nějak jinak, zdá se. Čili já jsem do toho začal vnímat jistou alchymii epidemiologickou. A z toho mi teda vychází, že svým způsobem nikdy nebudem schopni tohlesto zajistit zcela. Pokud se týká toho, jak hygiena tohlesto řeší, no to je její věc v podstatě, protože v okamžiku, kdy ten člověk je zachycen a stabilizován, tak už asi není nebezpečím pro okolí. Bylo by divné, kdyby ho pustili s tím, že je aktivní jaksi přenašeč, kdekoliv se vybíjí statisíce kuřat, vidíte, a kačen, či čeho dalšího. No, tak lidi ne, naštěstí, ale přece jenom se snaží je izolovat. Tak nevím. Řekl bych, že je to taky rozdíl mezi tím, co je ta mediální podoba, jaksi epidemiologická a těch ochranných opatření, a co je potom ta pravda toho onemocnění. Takže se musí asi, nachází se nějaká střední cesta, bych řekl, nejspíše. A někdy taky ne. No, tak doufám, že toho vašeho příbuzného nepustili infekčního a že vy mě nebudete podhrat ruku na konci přednášky. Ale jo, klidně přijďte. Jsme v rukou Božích. To byl vtip. No, roztržená rotátorová manžeta úraz jsem neměla, šlacha nějak praskla. To je docela divné. Proč měla praskat normální šlacha bez úrazu a bez přetížení, no, tak to bych se... Čili to by ukazovalo na degradaci tohoto typu tkání. To může přijít ze strany jak přísunu stavebních prvků, tedy výživa, tak ze strany konstrukce, to znamená plán toho těla. No, naschledanou. Někde by to šlo, někde hůř, někde lépe. No. Nemám žádné jednoznačné řešení. Biotronika dokáže působit na buňky cíleně, takže třeba působíme na pružnost baziv, šlach, z cévních stěn, stejně jako ten askorutin, a to někdy docela úspěšně. Čili nevím, těžko říct. Špatný vztah mezi dcerou a matkou. Osud nejčastěji, ale taky někdy ne. A dát na modlení, modlitby, někdy to pomáhá, také se změnit a zličtit ten vztah, z nějakých důvodů musí přijít oba dva, zkusit to, i když to nejde a drhne. Proč si dělat ze života peklo? Je tu i chyba, řekněme, toho společenského normativního jaksi zázemí, kdy je to vnímáno jako normální. Kdybychom se více styděli takhle chovat, bylo by to lepší, ale to tady k nás příliš k tomu ta zvyklost společenská nevede. Čili není to normální, rozumíte? Normální je spolužít v klidu a míru, protože je to to nejlepší. Když se s někým hádáte, tak ztrácíte jen čas, energii a život. Je to špatná investice. Takže pak je to ta vyšší moc, modlitba za pomoc, jinak. Je to taky někdy neřešitelné, protože každý musí prožít to, co má. Tak hod možná, že patříte k těm, kteří musí prožít ve svém životě tento typ vztahu, aby příště bylo lépe. Paul McCartney řekl, že kdyby jatka měla stěny ze skla, všichni bychom byli vegetariáni. A to má velmi, velmi pravdu. Kdyby jsme měli šanci se na vteřinku sjednotit s vědomým sem kteréhokoliv ze zvířat, které jdou na jatka, bylo by těch vegetariánů ještě víc. Kdyby kolem nás nebyla ta děsivá hradba jáství, egoismu, kdy tady jsem já a to okolí mě nezajímá. Takže to by pomohlo úplně nejvíc. Ale dobře. Už ve svatých písmech monoteistických národů, Bible, Korán, bylo Bohem dovoleno jíst některé druhy zvířat, a to nejen kastám, řemeslníků a bojovníků a vládců, ale i kněžích. Kasta nedotknutelných je jí dokonce i zvířata nečistá, vepře a psy. Existují i ekologické chovy jedlých zvířat a šetrné druhy jejich porážky. Co si o tom myslíte vy, pane Pfeiffer? Ani Ježíš nebyl vegetarián a léčil a uzdravoval. Vegetariánství bylo aktuální před potopou světa. Po potopě světa, po přijetí Možíšova zákona, byl vydán za pokrm každý pohybující se živočich. Nejsem toho názoru, nesouhlasím s vámi a dokonce ani s těmi zdroji, které používáte. Není to totiž pravda. Mám jiné zdroje, které mluví o pravém opaku, ale to by nic neznamenalo. Můj svět se pohybuje ještě v jiných zdrojích. Vy máte svoje písemné zdroje. Mohou být ještě jiné. Takže pokud o něčem takovém mluvím, tak používám jiné zdroje než písemné. Ježíš byl vegetarián a všichni jeho učedníci rovněž, ačkoliv dnes všichni víte ze svých zdrojů, že nebyli. Vy všichni jste se naučili, že dal lidem rybu a tak dále. Všichni jste se naučili, že starozákonníci byli rovněž jaksi kastováni dle té potravy. A přesto tam, kde byli nejblíže zdroji svých informací, tak vždy tam byli vegetariáni. Představte si to. S tímto se dá jen velmi těžko polemizovat, protože každá společnost si vytvoří více méně ucelený systém svých názorů a s tím tady polemizovat se dá velmi těžko. Můj názor je tedy můj. Je dán mým věděním, ale také mojí jinou složkou. Nemusím poznávat přece jen rozumem, víte? Můžeme mít i dary jiné. A tyto jiné dary jsou naprosto jednoznačné. Když se podíváte na Padre Pia, což je jenom takový přenesený informační zdroj, tak říká, vidím toho Ježíše, před ním zástup kněžích, tedy takhle on je zachmuřen, tam se proč, on neodpoví, pak vidím, že se dívá na zástup kněžích, bylo jich tam hodně, on je sám kněž, ten kněz Padre Pio. A teď najednou se ten Ježíš ke mně obrátí a říká, řezníci, nic než řezníci, těm, kterým nejvíc dám, tak ti mě vždy nejvíce zklamou. No tak to muselo být, vidíte. A že to Padre Pio publikoval, už to samo o sobě je známka neobyčejné odvahy. Taky byl 10 let zavřen v tom kriminále, ale podívejte, stejně jako kladete svoje zdroje, tak je můžu klást i já. A je to rovná hra. To, abych teď připomněl těm, kteří v téhle chvíli už se zvedají k tomu, jdeme na něj. Rozumíte? Čili nechte moje názory mě, já nechám vám vaše. Je to totiž svoboda myšlení, víte? Nacházíme jiné zdroje, z kterých vidíme, že Ježíš, a to jsou zdroje už jemu blízké, že Ježíš byl vegetarián a že jeho hnutí bylo vegetariánské. Evangelium Esénů, to jsou ti, kteří mu byli vlastně nejblíže, to jsou ti jeho přímí posluchači, kteří samozřejmě jako všichni ostatní trochu ten jeho dobový názor přiblížili skrze svoji optiku, ale přesto. Když Ježíš odpovídá těm nemocným, co mají činit, aby nebyli nemocní, tak jim říká jasně, nezabiješ, nezabíjejte, protože každá kapka krve ve vaší krvi se stane jedem, každé oko ve vašem oku šupinou a každé ucho ve vašem uchu, tedy snědené ucho, se stane voskovou zátkou. A je to vlastně geniální, protože on tady upozorňuje na to, že z prostého principu chemismu příjmu potravy měníte trochu svoji osobnost a to na stránce intelektuální i jiné. Vidíte věci jinak, slyšíte a přesto slyšíte jinak a tak dále. Nedělám si nejmenší iluze, že v téhle chvíli je většinový názor, který by s tímto souhlasil. Dopřejte i těmto menšinovým názorům svého života a čas ukáže, kdo má pravdu. Chce to jen a jen čas, víte? Tak to bylo i s těmi staršími. Odehrály se tady obskurní doby, kdy celé kultury, celé národy se věnovaly vraždění, mučení, ničení. Dneska si můžete koupit výbornou psí pochoutku, kterou vyrobí tak, že zmlátí psa železnou tyčí, že mu střáží všechny kosti. A pak je toto správné maso. Ano, to ještě dneska můžete zažít. A tak dále, a tak dále. Je to jen a jen vaše rozhodnutí a moudrá prozřetelnost osudu vám mimo Pfeiffera a některých jiných bláznů prakticky nevstupuje do vašeho svědomí. A je to tak správně, protože vaše rozhodnutí musí být zcela jaksi na vlastních nohou. Jestliže nechcete jíst maso, tak ho nejeste proto, že víte a cítíte. A ne proto, že chcete být zdravější, že se drží delšího věku a že nechcete mít rakovinu a že nechcete mít tohle nebo támhlesto, protože to jsou jen zástupné problémy. To hlavní je o schopnosti vnímat stav druhých. Čili jestliže patřím tedy k těm etickým vegetariánům a to je pro mě to hlavní a potom hned v zápětí samozřejmě mám jistou etiku ke svému tělu. Kdybych jaksi si nemyslel, že masitá potrava je pro mé tělo špatná a že mi přináší poruchy, tak bych to asi nedělal. Ale to hlavní je tedy v tom nezabiješ. Prosím. Kde to začalo ve známé historii, v těch písemných a jiných zdrojích a k čemu jste došel?
Jeden známý příběh Jákoba nebo otce Izáka Ezaua. Vlastně,
příběh Jákoba Izáka Ezaua.
Vlastně s tím podvodem tam dochází k tomu, že je požádán Jákob a když potom musí odejít, tak je tam vlastně ten příběh, když se mu zjevuje Jákobu věří. A vlastně s postupem času ten židovský národ odvádí do Egypta.
Ano. Ano. Do otroctví. Ano. Ano, tam samozřejmě Jákobův žebřík nevede. To velmi těžko a v podstatě tahle ta historická zkušenost je obecná. Ona nám vlastně přináší něco víc než konkrétní příběh tehdejšího národa, který přichází vlastně o vlastně v tom domění přichází vlastně o něco cennějšího, než co získává. Jakou žebřík, kdysi jeden člověk, kterého znám, viděl, stoupal po něm a skutečně to existuje. Je to ve vizi nebo v něčem takovém a vlastně šel po těch šprislech a teďka najednou v různých výškách viděl, jakoby byla to symbolická podoba, promiňte mi, že to tedy říkám tak hmotně, ale bylo to něco jako obrovské nádrže, v kterých byli lidé, kteří přehazovali něco bílého vidlema, když to řeknu hodně, hodně jaksi lidově. A v každé té nádrži byla jistá úroveň a pak se šlo dál po tom žebříku a zase byla další s jinou úrovní a další, čili každá z nich vlastně byla v té chvíli pro ty lidi stejně důležitá. A dokonce i ta egyptská zkušenost byla stejně důležitá, protože něco přinesla. Protože nebýt Egypta není vlastně tolik váhy na svobodu. Svoboda se získává těžko, vždycky. To je znamená změnu stavu a samozřejmě nemá jen své podporovatele, má i své odpůrce, proto třeba, když potom se ženou ti Mozatajové za tím prchajícím národem, tak to je vlastně taková prakticky symbolická, ale praktická věc, protože vlastně máte teďka veliké dilema, buď jdete s duchem doby a s tou osudovou rovinou a pak se vám to podaří, anebo nejdete, a pak se vám to nepodaří a teďka vy vlastně nemůžete doufat, že se vám to podaří, protože logicky víte, že to nejde. Na konci cesty je moře. Dál to nevede. A přesto v tomhle příběhu to vedlo dál. To je taky poučení, protože nám to vlastně říká, že máš-li přesvědčení o smysluplnosti a správnosti svojí cesty, tak se nemáš ptát, jestli v té zdi před tebou jsou dveře. Protože pak, když jdeš správnou cestou, tak ty dveře tam jsou. Vůbec se o ně nemusíš starat. Prostě se otevřou v pravý okamžik. A to je vlastně rada těm malověrným, kteří vlastně pořád myslí, že cesta vpřed, ta správná, je vždy jen v tom jaksi zcela logicky opatrnickém konání. To není. Protože když půjdeme jen touhle cestou, tak nakonec neotevřeme dveře, které jsou, ale které jenom nevidíme. Čili je to vlastně o důvěře v osud, ve vizi, v cestu. Kdybych já neměl v téhle chvíli třeba důvěru ve svého učitele duchovního v Zezulku, přinašeče, no tak vlastně veden racionálním postupem, no tak musím říct, no tak co s tím, to přece nejde. Ale důkazem opaku jste vy, sedí tady v sále, je vás tady poměrně dost, a to přesto, že je naprosto vlastně nemožné, abyste tu byli. Víte? A vy tu přesto jste. Divné, vidíte. Čili každý z těch příběhů vám vlastně něco říká na té úrovni o ten level výš. Čili říká vám něco o člověku, říká vám něco o osudu, o všem tomto, co tady bylo je a bude. Svým způsobem vždycky budete zkoušeni, vždycky budete postaveni před nějaký životní úkol, tak je postaven osud, protože osud je totéž jako škola a školy mají ve zvyku konat zkoušky. To je vlastnost škol. Tomu se prostě nevyhnete. A musím se přiznat bez mučení, že leckdy v životě jsem si říkal až teda, no děkuju pěkně. Rozumíte? No, že bych jako docela, jenomže ty zkoušky jsou tak záludné, že přijdou bez vašeho vědomí a tak názorně, že se nemůžete vyhnout a v tom vás taky trochu provokují. Máte to taky tak někdo aspoň? Prostě, že vás to i malinko štve, bych řekl, protože to opravdu neovládáte. To prostě, to je život. A tak žijem to, co máme, nic jiného nám nezbývá, že? A žijem to rádi. Protože i když je to ne zrovna dobré, tak holt víme, za kolik a tak dále. A proč. Čili rozhodně s vámi nesouhlasím s tím obvyklým názorem, že Ježíš byl nevegetarián, že ti první. Já vám řeknu protimyšlenku. Každý duchovní člověk, který dostoupí určité etické a filozofické úrovně, nemůže dál vraždit. To prostě je vyloučeno. Nejde to. Myslete si o tom, co chcete. Za domácí úkol se podívejte na soupis vegetariánů a jejich životní cesty, těch slavných. Uvidíte, že budete v dobré společnosti. Tedy až na některé jedince. Já vím, teďka všem napadne ten jeden velký vegetarián, ničitel, ale to je taky docela vtip osudu, vidíte? A to je proto, abyste to mohli na to poukazovat, říkat, podívejte se, ten byl taky vegetarián, co způsobil. Kdyby ho nebylo, no tak by bylo na světě jinak, ale kdo ví. No. Čili inicializace zvukem mozku je možná. A protože by bylo lépe překopírovat, můžete, ale možná byste taky mohli dopravit fotografii. Protože tady je to jednoznačně na místě. Jo, prosím. Jistě, samozřejmě. Protože duální systém může být rozprostřen nikoli v jednom čase, ale obecně ano. To znamená, že jestliže máme napravo, musí být i nalevo. Nemůže být jenom nalevo. A tak možná jindy, v jiném čase, ale byla by. Takže přijímací podmínky do prvního stupně. Pokud vím, nejde ní masa, stačí na úrovni ukáznění, nebo vyžadujete u adepta hluboké sjednocení. Nejedení masa je výsledek osobní cesty. Čili člověk, který chce vstoupit do prvního stupně univerzity bytí, ze Zulkovy univerzity, duchovní univerzity, by měl mít v té fázi jakoby dostatečně prozkoumáno všechno, co by mohl zkoumat. Pročteno, promyšleno, prohledáno. A pokud mi z toho všeho hledání a různých zdrojů vyjde, že tento duchovní mistr, učitel, je tak nosný a zajímavý, že by stálo za to jej následovat, pak byste měli tohoto duchovního mistra následovat. To znamená, jste tady v prvním stupni, tak neděláte to, co v nultém. V nultém hledáte, přehrabujete, kde co. První stupeň je už navedení na podstatu té Zezulkovy filozofie. Čili v prvním stupni se přednášejí praktika. Tam už nemůžete každý týden koukat někam jinam, máte moc práce. Máte-li být úspěšní, musíte být naladěni ke svému zdroji, ke svému mistru. V duchovních oblastech to je podmínka. Abyste mohli být učeni vlastně stále, abyste, čili nějak tak. A kdykoliv to můžete přerušit a odejít, ale byla by škoda, kdyby to bylo uděláno v nepravý čas, rozumíte? Čili jestliže si dokážete odpovědět na to, zda vás to tak oslovilo, že to chcete prakticky naplňovat, pak je to v pořádku. Jestliže vám vyšlo v těch přípravných dobách, že a proč, a taky srdcem, proč si nemáte škodit, proč nemáte pít alkohol nebo vraždit druhé, pak jste na místě. Jestliže tedy chcete, vstupte, ale také musíte slíbit něco. Musíte slíbit, že ty myšlenky nebudete poškozovat tím, že je budete vlastně roznášet tam, kde je budou ostatní zneužívat. Celé moje konání po revoluci bylo velkou školou. Slovo biotronika jsem zavedl do společnosti jen a jen já. A to jako Zezulkovou léčebnou metodu. Dnes je biotroniku za krumu pytlík. Nikdo se nestydí používat toho slova, ale v dobré víře. Oni myslí, že tak v pořádku. Někteří i ve zlé víře. Když jsem se pokoušel to slovo vyhradit pouze pro biotroniku ze Zulkovu, tak jsem narazil na tvrzení patentního úřadu, že je to zdruhovělé slovo. Já jsem namítal, že se to slovo jsem zde zavedl, tak no, nebylo to nic platné. Takže dnes je to tak, že tady máme ze Zulkovu biotroniku, která už je ochráněná, a tak tedy s biotronikou obecným slovem nemáme tolik společného, protože se od nich musíme distancovat a chránit. Protože chci-li něco jaksi nést, tak to musí být určeno přesně, a ne jaksi o čumových Tatrům. Čili ať každý dělá, co umí, ale teď tu máme ze Zulkovu biotroniku, a to je podstatné. Takže jestliže chcete se stát žákem Josefa Zezulky, a budete shledávat, že to rozhodnutí je správné a že to vedení, kterého se vám dostává v prvním stupni, které je vlastně přípravkou pro meditaci, první stupeň, trvá to rok, dva a více. Takže jestliže chcete touto cestou projít, tak jí jděte, ale čistě, jako dítě, žádné postraní a tak dále, protože chcete-li něco naplnit, tak musíte zaplnit to a ne něco jiného. To prostě nepůjde, že budete slučovat to, ono nebo tamto. A to není proto, že by to byl fanatismus nějakého jediného řešení, jediného mistra. Je to o tom, že když si chcete naladit stanici Prahu, tak v tom knoflíku musíte naladit tu příslušnou frekvenci. A to potom slyšíte tu stanici Praha. A jestli chcete stanici Hvězda, tak otočíte kousek jinam. A je tam stanice Hvězda. A zkuste naladit ty stanice zároveň. Co z toho vznikne? No přece chaos. Je to o čistotě duchovního vzdělávání. A tak vlastně další podstatnou složkou toho, aby to nebyl fanatismus, je i to, že v tomto vzdělávání dostanete to, co očekáváte. To znamená, že ta cesta je natolik objevná a natolik jiná než všechny ostatní a natolik vlastně i náročná, ona je velmi náročná, že pochopíte, že přijímáte stanici Praha. Rozumíte? Takže proto je to tak. Čili nejvážnější podstata toho dotazování je s tom, jste připraven vědomně a s plným vědomím, to znamená vědět, do čeho s prominutím lezu, abych nestoupil vlastně do něčeho, co se nakonec ukáže jako obskurní věc, jako sekta nebo cokoliv dalšího. Tady jste na poli vlastně církevní, na poli duchovním. No. Tak si to musíte promyslet a jste svobodní lidé. A pak teda nakročit a jít, chcete-li. A nemusíte, v tom je to krásné. Ale jestliže dáte ten slib, tak máte. Proto je ten slib na začátku, protože co dělat slib na konci, jako u mnohých jiných vysokých škol, protože to je tam, kde je vlastně, tady je to trošku obrácený způsob vzdělání, rozumíte? Je to prostě jinak. Dovedu si představit v budoucnosti, že celá ta oblast vzdělávání duchovního bude ještě jinak ustavena, ale v téhle chvíli je to velmi obtížné. Nesete určitou filozofii, určitý názor, určitou pravdu. A cokoliv vyslovíte ve veřejném prostoru, se stane majetkem jiných. Ty to okamžitě přivlastní, ale také znemožní těm dalším pokračovatelům tím pádem poznat, kde ten zdroj je. A teď jak s tím? Co s tím máte dělat? Máte povinnost ochraňovat tu filozofii, zároveň máte povinnost svým bratřím nebo sestrám dávat tu filozofii kdykoliv a darmo. A teď jak ji nepoškodit? To je ten problém. To je v těchto počátečních dobách, kdy ta filozofie ještě vlastně jakoby nabírá to poznání, o čemže to vlastně je. Vemte si, že ty jazyky těch kmenů se velmi liší a my si často nerozumíme jenom proto, že používáme jiné slova. Často mluvím já a jiní o tom též jen jinými slovy a jiní odporují, že já říkám něco jiného, přitom říkám to též, co oni, ale jen jinými slovy. Čili vážnější druhy duchovního studia vyžadují tedy jistou kontemplaci, jisté prostě soustředění. A zároveň to studio nesmí vás odvést od života, protože cílem duchovní cesty není, abyste prostě zrušili závazky svého života a vlastně odešli bouchnout dveřmi do svého vysněného duchovního ráje. No, takže až to bude takhle nějak jaksi trošku, já jsem to jenom se snažil naznačit, tak potom ano. A k tomu patří to nejedení masa a ta abstinence, protože jak by si mohl filozof vědomě škodit, takhle si dá tu sklenku toho destilátu a on pracuje na tom, aby poznal srdcem a vědomím pravdu a pak si trošku zalije ty mozkové buňky tím alkoholem. To je protektivum mozkových buněk, jsem slyšel, že když si dáte jedno štamprle, tak máte o nějakých 50 tisíc nebo 100 tisíc méně problémů v tom mozku. No tak svět je jednodušší potom. No. Takže už končíme. Teď se s vámi rozloučím, jako vždycky. Na světě jsou tisíce názorů a to znamená, že ten svůj vlastně tím pádem můžete neochraňovat, nebo prostě je to složité, delikátní. Pracuji s tím už dlouho, přemýšlím jak. Nejlepší je tedy dávat každému podle jeho potřeb. A to je ten nejlepší způsob. A k tomu, aby to mohlo nastat, potřebujeme i ten filtr. Čili rozhodni se.
a budem ti dávat zase něco, co povede k té meditaci a rozhodně se dál a bude to jinak. To učení, ta filozofie Zezulkova je praktická cesta. To není jen povídání. S pomocí Boží, než jsou s námi jen síly dobra a prospěchu pro vás, pro všechny tady. No, tak děkuju. Ať se vám všem krásně daří. Kdy pak začínáme v pondělí, zase máme čas, vidíte. Takže v pondělí se těším na setkání. Na shledanou.